Diýer Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şümli 2019-njy ýylyň 9-njy oktýabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar günligi şuňky programmamyzda. Pakistanda top taslamasynyň gözlek barlyk işleri ýerine ýetirilende korrupsiýa ýol berlendi aýdylýar. Fly Dubai'ın Aşşabatdaki idarasının önünde ayarların arasında yakalaşık boldı. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlətlərsiniz. Programımızın esası bölümüne başlamadığını tədəlikleri dinlən. Olorun mazmunu bilənsizdi, men Səhra tanış ediyərin. Birleşen Ştatlar Xitayın 28 sanı quramasını özünün qara sanıına girizdi. Amerikanın Birleşen Ştatları bu quramaların Xitayın uzak gündoğu regionu Sincan'da Uyghurları ve Aglavası musulmanlardan ibaret beyleki etniki toparlara karşı amala aşırlayandığı aydılayan adam hukuklarının bozulmalarını ve ötü geçmeleri katnaşığının bardığını öngü sürüyer. 7. Oktyabrda Birleşen Ştatların Sövda Departamenti hazırkı vaqt bu quramaların şereketler sanıı deyilip adlandırlayan sanıı da yerli birleştirilendigini aýtdy. Bu sanawa girdilen guramalara Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň razylygy bolmazdan Birleşen Ştatlaryň kampaniýalarından harit satyn almak gadagyn edilýär. Beýanatda sanawa girdilen toparlaryň Hitaýyň repressiýa köpçülükleýin esasyz tutsak etmek we Uýgurlara, gadaklara hemde kiçi musulman toparlaryň beýleki agdalaryna garşy ýokary tehnologiýalar arkaly gödökçülük kampaniýasyna gatnaşandygy aýdylýar. Bu ädime Pekin tarapyndan ýeti gaýtawul berilmegine garşy Pekin özünün Sinjandaki siyasaty bilen bagly halkara jemgyýeti tarapyndan tanqid edilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ekspertleriniň we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlaryň aýtmaklaryna görä, ýurdun çetki regionlaryna klagerlerde adyndan 1 million Uygur we aglawasy musulmanlardan ibaret beýleki kiçi toparlaryň agdalary tutsaklykda saklanýar. 7 sentyabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türkmenistan Altyn Asyr web-saýtynyň çap eden maglumatyna görä, türkmen we rus liderleri Sewit we Ählimumy gün tertibiniň möhüm meseleleriniň bir näçesi boýunça pikir alyşyp, Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki awraýly halkara guramalarynyň ugry boýunça tutuş dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy hemde awadançylygy üpçün etmek maksady bilen oňyň hyzmatdaşlygy putolandırmağa tayardıklarını tasdikladılar. Şelede telefon söhbetdeşliğinin başında iki yurdun prezidentleri Şüepte de Türkmenistan'ın başlıklık etmeğinde gıda katnaşıcı yurtların devlet baştanlarının genişinin Aşşabatta geçirilecek meclisinin gün tertibine ünsü çektiler. Yönü havarda bu varada cikmecik mağlumat berilmedi. 10. Oktyabrda Aşşabatta gıda yurtlarının daşarı işler ministerlerinin genişinin meclisinin geçirilmeğine karışılıyar. Türkmenistan'ın Türkmen Malları Devlet Asosiasiyasının önkü başlığı Deryağulu Çariyeviç Qaradurdiyev 26 sentyabrda Aşşabadın eteginnäki Büzmöýün şäherçesine jaýlandy. Bu barada Türkmenistan'ın Kronikası neşri habar berýär. Neşir öz ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp 7 oktyabrda çap eden maglumatynda özüniň bir çeşmesiniň Qaradurdiyevin aradan çykan wagty Türkmen awadyň golyndaky koloniýada beýleki çeşmesiniň tejinnäki koloniýada uzak möhletliň türme tutsaklygyny berja edendigini aýdandygyny mälim edýär. 1999-njy ýylyň 24-nji maýynda Garadurdiýew işde goý beren düýpli kemçilikler üçin diýilip eýleýän wezipesinden boşadyldy. Şondan soňra oňa uly göwrümde ogurlukda aýplama bildirilip hökm edildi diýip neşir ýazýar. Adatlyk radiosynyň bu maglumaty öz ýurt içine habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. 2019-njy ýylyň fizika boýunça Nobel bayrağı kosmosda yer şaharynyň ýerini we älemiň ewolýusiýasyny düşünşimizde goşan üçin bir Kanadaly Amerikan we iki Şwitsar alymyna berildi. 8-nji oktýabrda Şwetsiýanyň Stokholmdaky akademiýasy James Peebles-iň fizika kosmologiýa aňlatmasynyň tutuş derine ugruny baýlaşdyrandygyny we soňky 50 ýylyň dowamında kosmologiýanyň öwrülşi üçin esas goýandygyny aýtdy. Şwitsar alymlary Michel Mayor we Didier Kulus, bizin gün sistemamızın daşında ilkinci planetanın, yani bizin galaktikamızda gün görünüşlü yıldızın daşında aylanyan eksoplanetanın üstünü açmakta silahlandı deyilip akademiyanın beyanatında aydılıyar. Şeylede beyanatta Piblis'e 918 min Amerikan dolar möçöründeki nakt pul silahının yarısının koşulacaktı ve onun kalan yarısını Şwitsar alımları Mayor ve Kulus'un öz arasında paylaşacaktı hem belleniliyar.